Píše-li nějaký autor příliš podrobně o místě, v němž se odehrává jeho děj? Vím, že se musím často obrnit trpělivostí, abych jej soustředěně celý přečetl. Naše hospoda byla ale prostor, který v mnohém ovlivnil můj život a také každý jeho kout nesl své zážitky a proto se detailnímu popisu vyhnout nemohu. Ve výčepu bylo možno se navečeřet, protože tam byly všechny zásoby. Když byla zabíjačka, byly tu jitrnice a jelítka, tlačenka a uzené, jemuž podobné jsem později už nikdy nejedl. Bývala tam velká mísa heringšmauzu, který tatínek dělal vždy na konci masopustu pro hosty jako pozornost. To byla tatínkova specialita. Salát z herinků, uvařených bílých fazolí, cibule a co dál, nevím, ale byl znamenitý. K pití jsem měl vždy spadeno na čokoládovou limonádu, ale nesmělo to být často a musel jsem se vždy dovolit. Souběžně s výčepem vedla chodba na dvůr. Hned za dveřmi byl při zemi poklop, pod ním změť trubek a kohoutků, změť, které jsem nerozuměl a v níž jsem hledal větší tajemnost, než měla. Tahle chodba nebyla příliš vlídná. Byly tu sudy s pomíjemi, dělalo se tu pití pro krávy a prasata, krmení pro slepice a vždycky jsem tudy jen proběhl. Dům byl starý a v přízemí hodně zaostalý. O koupelně se nám ani nesnilo. Nezbývalo, než dát necky na večer do kuchyně a velký hrnec vody na kamna. Rodina se mila po týdenní střídačce. Jednou jsem si usmyslil udělat sprchu. Vést vodu ve starých pivních trubkách, ohřívat šnek ve velkém hrnci pomocí primusu, ale nebylo to příliš valné. No, mládí to uneslo, ale pochoutka to nebyla. Sál. Dojdi do sálu a přines košík na prádlo. Kam jste dali klíč od sálu? Málo kde mají doma něco tak velkého, po délce čtyři okna, jako jsme my měli náš sál. Co se v něm všechno odehrálo? Stála tam vysoká plechová kamna, která, aby se rozehrála, spolikala na ponej prv tři uhláky uhlí. Prkená podlaha, která se pro tancování voskovala. Řada stolů a židlí. Hned u dveří byl klavír, který maminka po dohodě s tatínkem prodala. A já tak musel začít s houslemi. Mrzelo mě to. Rozhodlo se to tehdy před mýma očima na nádraží v Českých Budějovicích, když tatínek v uniformě vojáka odjížděl po dovolené do Bruk an Donau. To byla ještě válka. Později jsem si klavír koupil za půjčené peníze od své sestry. Prodal mi ho nějaký chlapík z ulice U Tří Lvů. Začal jsem brnkat a učil jsem se jako samouk. V létě bylo v sále nádherně. V zimě k nevydržení. Jednou nebo dvakrát byla v sále pořádána taneční zábava. A to byla pro celou rodinu pěkná motanice. Muselo se postavit pro muzikanty pódium, obvykle hráli pabouci, dechovka, 8 muzikantů, které platil a hostil tatínek, jenom někdy pořadatel. Celý sál byl vyzdoben řetězy z rohu na lustr křížem krážem. Aby bylo více místa na tancování, museli jsme vyklidit náš pokoj, postele vystrkat na chodbu, ze skříní udělat zástěnu a pokoj zaplnit stoly a židlemi. My děti usínali, anebo taky nemohli usnout za hluku muziky a vydávali se v možnost, že k nám někdo zabrousí dírou mezi skříněmi. I to se stalo. Aby obsluha a průběh bálu byl pohodlný, propojil tatínek lokál a chodbu a sál, takže až na naši malou světničku byli všude hosté. Maminka si musela vzít výpomoc ke kuchyni a otec k šenkování. To dělal obvykle strejda Plojhar, městský policajt. Nebylo bálu, aby se něco nestalo. To už si tatínek musel vědět rady. A měl-li takový jeden už dost, vystrkal ho na ulici. Hrály se karty, pilo, jedlo a řvalo. K půlnoci chodil kočebr. Měl na rameni proutěný košík a prodával kyselé okurky, uzle, ančovičky, preclíky slané a sladké, zelné pekáčky, papričku, krátce všechno, co potřebují ti, kteří se baví nebo flámují. My děti jsme obvykle dostávali sladké preclíky, když jsme byli tou dobou ještě vzhůru. A pak přišel na kontrolu policajt Rainer. Dostal něco k snědku a nějakou štamprdli. Prosím, ne, jsem ve službě. Pak šel dozadu do výčepu, všechno obhlédl a zas se do sálu vrátil. Ráno jsme dospávali. Všude spoušť, cigaretový puch, pokoj se musel umýt, vyvětrat a pak teprv se všechno stěhovalo zpět. Celý týden pokoj čpěl po cigaretách. A pak byl sál zase prázdný, až na nějakou tu schůzi elektrárenských dělníků a pozor, i na nějaké hraní žáků, učitele houslí Václava Dvořáka, k němuž jsem později také docházel. Hráli jsme jednou také, bylo nás asi 60, české tance, které složil právě Václav Dvořák, učitel hudby z Plachého ulice. V sále se také strojil vánoční stromeček, dělal to tajně tatínek sám a pěkně tam promrzl. Odkud se o štědrém večeru přenesl do pokoje, kde byl až do odstrojení. Maminka mi tu někdy hrála na klavír takovou drobnou valčíkovou skladbičku a stěžovala si, že už jí to tak jako dřív nejde. Zdědil jsem po ní i noty. Ba i noty na citeru, tu jsme doma ale už neměli. Později se stal sál mým prvním a svou velikostí nedostižným ateliérem a pracovnou, ba i ložnicí. Lokál byl svým způsobem také svérázný. V něm byl denní provoz od rána do večera, ale někdy jsme zhasínali i v 9 hodin. Nikdo nepřišel. Stály tam 4 stoly a židle, při stěně lavice, kamna pilinová. Sedět u nich na lavici to bylo pro maminku potěšením. Odtud, když obsluhovala, viděla, kdo už má dopito, poslouchala karbaníky a mohla uhlídat i kuchyni. V rohu lokálu stál gramofon s obrovskou měděnou troubou. Dnes by to byl sběratelský klenot. Za vhozený peníz mohl si host dát zahrát. Desek jsme měli dost a já později i desky sám kupoval, ale ty nebyly pro hosty. Byly to první nahrávky černošského jazzu, Ellington Dixieland, které byly bohužel při likvidaci hospody v roce 1947 spolu s gramofonem a ostatními deskami někomu prodány. Nad dveřmi visel obraz naší hospody, olej na lepence malovaný malířem z Chudobince. Měl prý mnichovskou školu, ale obraz na to nevypadal. Skvěl se pouze nápisem Gasthaus zum Euerhahn, hostinec u Tetřeva. Však také nad vchodem byl pěkný kus plechu, na němž byl Tetřev spodobněn. pak, protože plech zrezivěl a už skoro nebyl tetřev k rozeznání, tatínek plech sundal. Na oknech jsme měli cedulky. Snídaně, obědy, večeře. A když se večer rozsvítilo, zatáhly se forhaňky. Na věšáku bývaly v rámech noviny. Národní politika, Hlas lidu a reklamy některých českobudějovických firem. Když jsme ráno vstávali, bylo protivné, že jsme museli do kuchyně přes lokál. Obvykle ráno hosté nebývali, to byla výjimka, ale přeci jen bylo nutné se podívat, není-li host. A když byl, muselo se přes dvůr. Ale když nikdo ještě nepřišel, mohli jsme si hrát i v lokále. Mohl jsem tam cvičit na housle, sestry tam šily a dělali střihy. Jednou jsem se tam rozbrečel nad tím, že tón A, půlová nota, má jednu nožičku nahoru a jindy dolů. Je to snad jiný tón? Či ten samý? Co to znamená a kdo mi poradí? Při úklidu a zametání lokálu jsme všichni pomáhali. Jen mytí, nebo spíš drhnutí, dělala paní hostinská. A to byla dřina. Prkna prošlapaná. A což teprve, když byly plískanice. Malování obstarával tatínek sám. Vždy zkoušel něco po svém. Patronoval svými patronami, tak říkal svým šablonám. Pak bylo zase moderní stříkat, pak válel hadr, dělal pásy a tak dále. Vůbec celá ta naše hospoda byla chudičká po materiální stránce. Ti páni Schwarzenbergové od hlavní správy byli skoupí na vybavení. A co si neudělal táta sám, to nebylo. Každý rok po sezóně se spravovali židle, stoly, výčepní pult, kuželník. Lepší vybavení bylo na konto pronajímatele a to pro nás nebylo. I k opravám potřeboval otec povolení pana Dušáka, který dělal správce. A to byl chytrý ouředníček. Pamatují se na tátovo debatování s matkou, kdy probírali věčné skrblení pana Dušáka ohledně jídel v hospodě. Podle obchodu tahle hospoda byla čím dál víc prachmizerná štace. A když se do ní nic nedávalo, stále rychleji upadala a nemohla uspět v lépe vybavené konkurenci. Co se dělo ve městě z hlediska politického a národnostního, jsem tehdy vůbec nevěděl. Že je nějaký pan Tašek starostou a že je vlastně posledním německým starostou, to už vůbec ne. My jsme byli česká rodina. Táta uměl pár slov německy, maminka o něco víc. Do hospody chodili samí Češi, drobní živnostníci a řemeslníci z Hartmutky, ale těch německých slovíček se dostalo do české řeči dost, což také charakterizovalo řeč každého Budějčáka. Konečně i já chodil do německé školy, do mateřské, protože česká blízko nebyla. Tehdy jsem zašel za roh do Matiční ulice a na konci blíže Linecké byla školka. A jak jsme vlastně v té době žili? Když se to tak vezme, jediná naše soukromá místnost byl pokoj. Tam spala celá rodina, bez babičky. Ta spávala s dědečkem ve světničce. Na dědečka si moc nepamatuji. Podle doslechu byl hodný, býval hostinský a řezník, jak tehdy bývalo zvykem, a mýval živnost ve čtyřech dvorech. Kouřil dlouhou fajfku, na hlavě měl podivnou čepičku, nosil zdobenou vestu, vousy pod nosem, šedivé a dost dlouhé a na koncích žlutavé. Asi od kouře. Mne musel mít rád, protože mi koupil velikou papírovou trumpetu, tu si dobře pamatuji, podobnou baskřídlovce. A když se na ně hrálo, vyluzovala zvuky, jako když se hraje na hřeben. A pak jsem dostal od něho ten přepich, foukací harmoničku, která byla složena ze čtyř malých a točila se na ose. Tuhle krásnou harmoničku mi někdo ukradl před vchodem do naší hospodské zahrady a mě to dlouho mrzelo. Byli jsme čtyři sourozenci. Já, Mína, Máňa a Jarda. A spali jsme po dvou na posteli v rozích pokoje. Rodiče na dvou postelích sestavených ve známý katafalk. Pokoj byl tmavý, s jediným vínem zastíněným oknem do Dušákovy zahrady. A ještě k tomu na okně mříž. Mockrát přišla chvilka, kdy táta říkal, že probourá dvě okna do dvora, která byla slepá, a zazdí okno do zahrady, ale to pan Dušák nedovolil, ač u něho v bytě nahoře se přestavovalo stále. Když mě k ním táta poslal s nějakým vyřízením, musel jsem zazvonit u jedněch dveří, to otevřeli Kadlecovi, a pak u druhých, u Dušákových. Jejich byt byl velký. Celý jsem ho viděl až později. Jinak jsem se dostal vždy jen přes předcíň do kuchyně. To byl byt, který už svou světlostí mne zarážel a udivoval. Z chodby byla vidět koupelna a vedle prádelna. Měli tři pokoje, krásné. U nás bylo v pokoji pořád šero. Mimo dvou skříní, pilinových kamen a maminčina dřevěného kufru na způsob truhly, který stál pod oknem, tam byl ještě prostřený stůl, u něj několik židlí se soustruženýma nohama a látkovými opěradly. Něco jako lepší nábytek. Skříně byly nabité šatstvem, později tam byl i můj smoking a frak. Za skříněmi mezi dveřmi do sálu byla spousta krabic, většinou ženského artiklu, z nichž nejvíce vypadávala krabice s klobouky. Tudy se dalo protlačit do sálu, což se naposledy stalo obvyklou cestou nejen nás dětí, ale i rodičů. Párkrát se v tomto pokoji i jedlo, což bylo neobvyklé. Později jsem se tu učil. Na dveřích jsem měl načerněný papundekl, při ruce doma udělaný trojúhelník jako školní, kružítko na křídu a rýsoval jsem jako na tabuli školní úkoly z geometrie a deskriptívy. Také se tu později hrál kvartet, Walter, Masák, Dostál, Trávníček. Tady se vždycky stonalo a táta tu odstonával všechna sena. Na nočním stolku byl nanejvýš potřebný budík, který byl uvězněn v ozdobné skřínce na budík, tátou vyřezávané a podlepené barevným staniolem z doby jeho lupenkové mánie. Byl to takový zlatokočičí klenot. A když budík ráno řinčel a maminka se nemohla na uvězněného budíka dostat, celý ten klenot se vždycky svalil a byl otlučený, až už klenotem nebyl. Jednou maminka budík na dobro osvobodila. Tatínek to nesl jako výtku. Ale byly tu ještě tatínkovi vyřezávané rámky s fotografiemi, kde v zákrutcích drželo se čím dál víc špíny a prachu, no a ty zmizely postupně také. Na téže černé chodbě, proti níž vedly dveře do sklepa, byly i dveře do světničky s jediným oknem do dvora. Pod oknem byla žumpa a v noci sem doléhalo dýchání z maštalí. Po zavření fabriky, kdy byla u nás tíživá finanční situace, rozhodli se naši, že světničku pronajmou. Vzali jsme na byt a stravu mého spolužáka, Františka Šafránka, který studoval na učitelském ústavu. Nevím přesně, kolik platil, ale něco kolem 100 korun měsíčně. Bylo to sice málo, ale už bylo třeba sehnat na nájem jen 200 korun. Bydlel u nás poslední dva roky studií a pak přišel Vašek Ambroš z Purkarce. Byl to kamarád náramně citlivý, dobře se učil. Měl zájem o literaturu a psal básně. To já už kantořil. Měl jsem s ním shodné zájmy. Hovořili jsme o básních, vybírali, které se nám zdají lepší, a Vašek psal. Naposled došlo k tomu, že vydal sbírku básní Chlapec jako 13. svazek edice Linie v roce 1936. Byla to snad jeho první a poslední knížka. Byla to mladá poezie, hned úžasná, hned bolestivá, od zjasnění snu k pláči pro dny ztracené. A přeci v hloubce bylo cítit tlukot čistého srdce, poetizaci života, skutečně chlapeckou udivenost nad záhadnou konstrukcí života. Dělal jsem mu k této knížečce frontispis a byl hotov lehce a ve chvíli, myslím, šťastné. On pak učil na písecku, nebásnil, buď ztratil potřebu básnit, anebo vlna, která strhla do funkcí tolik talentovaných lidí, kteří se nedovedli ubránit, strhla i jeho. Ale světnička nemohla být dlouho prázdná a tak naši vzali nabit jednoho kloboučníka. A ten, když se navnadil na dobrém bydle, přivedl ještě jednoho a ti pak co chvíli prodávali u nás hostům klobouky. Pak přišli sklenáři, to byli tupci, fotografovali a mě ukazovali samé sprosté fotografie. Snad to byla předzvěst burzy známek nebo pornografických časopisů. Po nich přišlo extra číslo našich nájemníků, pan Jaroslav Hradecký. To už sirkárna neexistovala a v části se usadila firma Svoboda, litografická dílna, a pan Hradecký byl strojmistr, pravděpodobně na slovo vzatý odborník, který největší praxi získal v Americe a v Japonsku. Několikrát jsem byl v dílnách. Oknem jsem jej viděl malovat tuší, na kámen i papír. Tiskly se tam plakáty, nálepky i grafika. Obdivoval jsem zručnost malířů a rachotící stroje, které chrlily plakáty. Pan Hradecký byl svérázný typ. Hubený, vyšší, česaný na ježka, spíše rozcuchaný, a měl výraznou krátkou kozí bradku. Obcházel mašinu, stále si utíraje ruce smotkem hadříků, byl na práci akorátní a dovedl barvu přesně namíchat na požadovaný tón. Stále si něco brumlal a nesnášel sekírování. Pan Svoboda, majitel firmy, byl hejsek, frajer, vždy elegantně oblečený, měl auťák a povídalo se, že je tvrdý vydřiduch. Pan Hradecký byl komunista. Z kapsy mu vždy čouhaly noviny Rudé právo nebo Tvorba. Organizace tiskařů byla silná a měla respekt. Pan Hradecký měl 480 korun týdenního platu, holič 80 korun. Tehdejší odborová organizace, jak bychom dnes řekli, se s panem Svobodou stále prala. Tyhle otázky se u nás v hospodě ventilovaly a pěkně nahlas. A tu z úst pana Hradeckého padala slova Lenin, komunismus a kapitál. Slovo Lenin vždy říkal, jako by stál na barikádě. Jednou četl nahlas z Tvorby článek L'esprit, my jsme tomu tenkrát říkali L'esprit. Jméno Fučík znělo, nevím, kdo to napsal. Ale pan Hradecký četl důrazně, stál uprostřed lokálu a hřímal. Na čistotu si moc nepotrpěl, ani na nějaké stolování, snědl všecko. A pak si dal vždy švarcemberský sýr, něco jako dnešní smetanový, odkrojený z velkého kusu, hodně popepřil, popaprikoval, vyžádal si magi a pak se do toho pustil. Pil dost, někdy až moc. A pak se neudržel, dělal revoluci. Lehl si na podlahu lokálu, dal před sebe židli a střílel z kulometu. Mezi hosty byl zmatek, okřikovali ho, ale tím ho víc dráždili, až naposled odvrávoral do své světničky a usnul. Když byla neděle, zval mě k sobě a ukazoval mi, co maluje. Poprvé to bylo pro mne překvapení. Z kufru, který s ním prošel Ameriku a Japonsko, vytáhl barvy, ještě americké, hotové obrazy v Americe namalované. jakási bajadéra ve světle ramp. Všechno modré, ona oranžová a červená, vnadná. Pak Chicago za noci, pak i naše české krajiny, které maloval z pohlednic, trosky a hrubá skála. Měly ty obrazy svůj půvab. Byly primitivní, ale malované s porozuměním, projemnou barevnost a barevné přechody. Obdivoval jsem, jak dělal jemné a krásně formované stromy. Už mu bylo k 60 a měl za sebou těžký život. Ale pak se najednou ještě oženil, bydlel kousek za Rožnovem a nějak, ale nevím už jak, tragicky skončil. Já jsem na něm vždycky mohl oči nechat. Jeho výrazná gestikulace, to, co říkal tehdy mě nesrozumitelné a přeci tak spontánní, to všechno vedlo k tomu, že jsem si ho oblíbil. A když u nás střílel z kulometu, tak mi ho bylo hrozně líto. Stejně mě bylo líto, jak se mu hosté smáli. A málo který z nich uměl a věděl tolik jako on. Když se od nás odstěhoval, pak už byla zas světnička jen pro nás. Už jsme nebyli dětmi, já a sestra jsme byli učiteli, bratr doktor. A to už nešlo spát na jedné posteli po dvou.